Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdon greva e urisë e ushtarëve të UÇK-s. Parlamentarët pohojnë se do të rishikojnë ligjin për vlerat e luftës. Ekspertët shqiptar dhe maqedonas të ndarët zgjidhjes së konfliktit të emrit të Maqedonisë. NATO e përsërit partneritetin me Malin e Zi. Obama viziton Meksikën e para vizitet e tij në Amerikën Latine që nga marrja e presidencës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeheni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Zenel Buzukun me bllokun e lajmeve.
Podgoricë. Komandanti i forcave detare të NATO-s për Evropë dhe Afrikë, admirali Mark Fitzgerald, ka deklaruar se vizita e njësë marinës amerikanë në Maltëzi është e të rëndësishme sepse vjen pas samitit të NATO-s në Strasburg. Jemi krenar që kemi Malin e Zi dhe vizita e kësaj anije është simboli partneritetit, ka thënë admirali Fitzgerald, duke shfaqur shpresën për një bashkëpunim më të afërt me Podgoricën zyrtare. Në një ceremoni të zhvilluar në anijen e marinës amerikanë në Tivar, ka marrë pjesë të gjithë krerët e lartë të Malit të Zi. Washington. Shtëpia e Bardhë ka vlerësuar se tërheqja e Koreas Veriore nga negociatat bërthamore për programin e saj është hap serioz në drejtim të gabuar. Washingtoni zyrtar ka kërkuar nga Pjenjani që të zgjidhet nga provokimet e tilla dhe një herë të përmbush obligimet ndërkombëtare. Korea Veriore nuk do të hasë në përkrahje të komunitetit ndërkombëtar përderisa nuk dëshmon se ka hequr dorë nga aktivitetet për prodhimin e armatimit bërthamor, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs. Sërish Washington, presidenti amerikan Barack Obama nesër shkon për vizitë në Meksikë, që është e para në një vend latinoamerikan, që kur ka marrë postin e shefit të shtëpisë së Bardhë. Në qendër të bisedimeve me zyrtarët meksikanë do të jenë në bashkëpunimi në luftën kundër tregtisë me narkotik, kontesti tregtar midis dy vendeve dhe politika e re amerikane për emigracionin. Prag. Ministrat e mjedisit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që Brukseli të koordinojë masat për zbutjen e pasojave nga dukuritë klimatike, sikur se janë thatësirat dhe vërshimet. Duke folur në takimin jo formal në Prag, ministri çek i mjedisit Martin Bursik, vend i cili kryeson radhën e Bashkimit Evropian, ka thënë se Evropa po kërcënohet nga ndryshimet të mëdha klimatike që mund të shkaktojnë rreshje dhe thatësirat e gjata. Ministrat evropian të ambientit kanë përshëndetur premtimin e presidentit amerikan Barack Obama të dhënë gjatë vizitës në Pragë se Shtetet e Bashkuara do të marrin rolin udhëheqës në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Cleveland. Gjykata amerikane e apelit ka vendosur ta shtyjë deportimin në Gjermani të rojës së kampeve naciste të vdekjes John Demjanjuk. Vendimi është marrë vetëm pak çaste pasi agentët kishin nxjerrë akuzuarin Demjanjuk nga shtëpia e tij në Ohio për të deportuar në Gjermani. Deportimi është shtyr për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore të ish rojës së kampeve naciste të përqendrimit. Pekin. Kina ka lëshuar sot në hapësirë satelitin e ri lundrues që është i dyti me radhë në serinë prej 30 pajisjeve përkatëse të cilat do të përbëjnë rrjetin global, ka bërë të ditur administrata shtetërore për projektin në gjithësi. Lansimi i satelitit Kompas është bërë nga lokalitetin provincën Sichuan në jug të Perëndim të Kinës. Ndoshet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, veteranë dhe invalidë të ushtrisë lirimtare të Kosovës po vazhdojnë grevën e urisë përpara ndërtesës së qeverisë. Një nga kërkesat e tyre është zbatimi i ligjit për vlerat e luftës së UÇK-s. Por ligjvënësit kosovar thonë se për të zbatuar ky ligj së pari duhet të bëhen ndryshime. Arton Korunshev si raporton nga Prishtina.
Veteranët dhe invalidët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë hyrë sot në ditën e dytë të greves së tyre para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Ata thonë se janë të vendosur të qëndrojnë aty deri në përmbushjen e kërkesave. Një nga kërkesat e tyre është zbatimi i ligjit për vlerat e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, ligj ky i cili është miratuar në shkurt të vitit 2006, por që nga atëherë ai ligj nuk zbatohet. Mos zbatimi i këtij ligji vjen si pasojë e buxhetit të kufizuar, thon ligjvënësit kosovar. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi Bajry Hyseni thotë se ligji duhet të amandamentohet që më pas të jetë i zbatueshëm.
Po kam vërtetën ligji duhet të zbatohet, mirë po ju e dini për shkak të buxhetit kufizuar,
Zoti Hyseni ka shtuar me tutje se institucionet e Kosovës duhet të gjejnë mundësi për zbatimin e ligjeve.
Po të parë një lukë të lishtë në dobitë, të kategorie që duhet në posta kojnë institucioneve dhe që qëmë që në sigurohet të bugjetit.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi Bare Hyseni nuk ka bërë të ditur se sa mund të kushtojë zbatueshmëria e ligjit për vlerat e luftës së ushtrisimtare të Kosovës.
Unë kam pak problem tash të them shifrat se sa kushton, për arsye se është aprovuar vitin 2006, si quhet atë një herë projekti, dhe të reguluar në vonë vetëm atë çikokit.
Veteranë dhe invalidët e ushtrisimtare të Kosovës kanë akuzuar institucionet e vendit për mos kujdesjen e treguar ndaj kategorive të dalën nga lufta e fundit në Kosovë, ndërkohë përfaqësuesit e institucioneve kanë thënë se janë duke bërë përpjekje për krijimin e kushteve më të mira për këtë kategori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Varfëria paraqet problem për gjithë Kosovën, por gjendja në Mitrovicë është alarmante. Shifrat flasin për një papunësi në nivelin mbi 70%, derisa 60% e popullsisë jetojnë në varfëri. Sipas autoriteteve komunale dhe ekspertëve të ekonomisë, shkak i problemeve ekonomike janë çështjet e pazgjidhura politike dhe ato të sigurisë. Në vazhdim kemi materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Mitrovica, dikur qytet me një ekonomi të zhvilluar dhe me numrin më të madh të punësuarve, sot është qyteti me shkallën më të lartë e varfërisë në Kosovë. Sipas udhëheqësve të kuvendit komunal të Mitrovicës, mbi 70% e popullatës është e papunë, ndërkaq sipas një hulumtimi të Bankës Botërore, thuhet se afër 60% e popullatës jetojnë në varfëri, shifër kjo që këtë qytet e radhiti në vendin e parë sa i përket varfërisë në Kosovë. Ismail Smakiqi, nën kryetari i kuvendit komunal në Mitrovicë, thotë se në këtë aspekt ka ndikuar situata politike dhe e sigurisë. Ai ndërkaq thotë se edhe mos fillimi punës në kombinatin metalurgjik Trepça ka ndikuar që Mitrovicasi të ballafaqohen me shkallën e lartë e varfërisë.
Dikur shumica e popullatës ka qenë të punësuar në kombinatin Trepça, i cili në vitet do të lëvizimet më të mirë të saj, kisha më shfrytën vetëm në Mitrovicë dikon më shumë se 10,000 punëtor kanë qenë punësuar në Trepça.
Arsye tjetër sipas Makiqit është edhe shpërngulja e qytetarëve shqiptar nga pjesa veriore në atë jugore, ndërkaq ka bërë që shumë qytetar të largohen nga qyteti Mitrovicës.
Një shkak tjetër është fatkeqësisht që një pjesë popullatës së cila nuk ka mujtë më stabilizuar në pjesën veriore të qytetit, ajo është vendosur fare nga Mitrovica.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, qyteti Mitrovicës vazhdon të mbetet i ndarë në dy pjesë, në jug i banuar me popullatë shqiptare, ndërkaq në veri i dominuar nga popullata serbe. Për ekspertët e ekonomisë këtu edhe qëndron problemi kryesor pse Mitrovicasit ballafaqohen me probleme sociale. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thotë se shumë vëdhëqes të bizneseve nga vetë qyteti Mitrovicës në të shumë të në rasteve veprimtarin e tyre e kanë shpërngullur në qytete tjera.
Janë duke shkuar ati ku ka një mundësi e konsumimit më të madhë, një mundësi më madhe e zhvillimit aktivitetet biznesore dhe kështu që Mitrovica dal nga dal në pombetet edhe pa afare.
Shahini thotë se për shkak të pasigurisë, edhe investitorët e huaj hezitojnë që kapitalin e tyre të investojnë në qytetin e Mitrovicës.
Sepse pesh kemi pas rastet shohim që protesta nga pjesa jugore apo veriore që dy palët e pakënaqura dhe atje gjithmonë po provohet një pjesë pasigurisë dhe këto janë edhe arsyet se investimet mungojnë atje.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dyshojmë gjeografinë e informacioneve tona dhe kalojmë në Maqedoni, ku çështja e emrit vazhdon të ngjall debate të ashpra. Analistët shqiptar dhe ata maqedonës duken të ndarë rreth zgjidhjes. Analistët shqiptar këmbgulin për kompromisin duke vlerësuar propozimin e fundit të Athinës emrin Maqedonia Veriore. Ndërkaq që homologët e tyre maqedonas këmbgulin ruajtjen e identitetit të Maqedonës edhe nëse do të ketë vonime në integrimet euroatlantike. Nga Skupi raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Pas sinjalit të fundit pozitiv të Greqisë dhënë përmes ambasadorit grek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Aleksandar Malas, i cili është të shprehur se propozimi i fundit i ndërmjetësuesit të OKB-s me Dionimit, Republika Veriore e Maqedonisë, definitivisht është një zgjidhje e mirë, analistët në Maqedoni thonë se më në fund procesi zgjidhjes së çështjes të emrit fillon të zhbllokohet.
Emri Maqedonia Veriore, nëse prej kur janë këto bisedime bilaterale, është ndër propozimet më serioze, më të kuptimta dhe kjo afroj një shpresë se edhe qeveria Maqedonisë do të jetë ajo që do të lëvizë pozicionet pozitive.
Thot Nazmim Aliqi, ekspert për çështje ndërkombëtare, duke nënvizuar më pas se diplomacia ndërkombëtare në këtë moment, siç thekson, duhet të nxitojmë afrimin e pozicioneve të Maqedonisë dhe Greqisë duke konkretizuar kështu projektet e mëdha të stabilitetit ballkanik. Ndërka që është diplomati Slobodan Çashule, thot se pozicionimi i fort i qeverisë së Maqedonisë për përdorimin e formulës së dyfisht, edhe më tej do të thot se në çfarë do kompromisi të ofruar në tryezën e bisedimeve për zgjidhje në kontestit e emrit me Greqinë, nuk duhet prekur në asnjë mënyrë identiteti Maqedonas.
Смена се на името не гарантира дека тие нема да бараат од нас и други отстапки, например.
Ndryshimi i emrit nuk do të thotë se grekët a priori nga Maqedonia nuk do të kërkojnë dhe lëshime të tjera, siç është ndryshimi i terminologjisë së shtetësisë si dhe emërtimi i gjuhës. Me pak fjalë, nuk mund të lejojmë që dikush të na e formësoj shtetin, thotë ish diplomati Slobodan Çashule, duke theksuar se Maqedonia mund të sakrifikojë, siç shprehet ai, kushtimisht dhe për një kohë procesin integrues në funksion të mbrojtjes së identitetit Maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije të Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rikthehemi sërish në Kosovë me minutat e kulturës. Shfaqja teatrore Mos e frikso aktoren mbyte, premiera e së cilës do të jepet sot në Teatrin Dodona, pasqyron jetën reale të artistit dhe është një mesazh i artistëve për shoqërinë kosovare. Sipas Sokol Plakollit, regjisori i shfaqjes, fjala e artistëve të Mirfield sot nuk dëgjohet. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shoqëria kosovare nuk i trajton denjësisht dhe ashtu si që meritojnë artistët dhe shoqëria nuk e di se cila është jeta reale artistëve, prandaj kjo do t'ju pasqyrohet përmes shfaqjes Mos e friko aktoren mbyte. Kështu thot Sokol Plakolli, regjisor dhe dramaturg i kësaj shfaqjeje, premiere së cilës do të shfaqet sot në Teatrin Dodona në Prishtinë.
Vetë titulli i shfaqjes tregon se kjo shfaqje trajton jetën e aktorit. Është një tekst i cili takon dramaturgjisë moderne. Tema në vepër është jeta intime e aktorit, por unë që ta trajtoj në shfaqje e kam marrë jetën e aktorit në një rrafsh tjetër, cilin e kam dorë në dy pjesë. Pjesa kur aktori fluturon në galaksi me imagjinatën e tij, dhe pjesa kur aktori në skenë e jep jetën e tij të përditshme.
Regjisori Plakolli thotë se kjo shfaqje reflektohet si revoltë e artistëve ndaj trajtimit që u bën shoqëria. Ai shpreh mendimin se artistët janë njerëz inovatorë dhe dikur kanë gëzuar respektin e shoqërisë, por sipas tij kjo gjendje tashmë ka ndryshuar.
Artistët edhe në kohët e kaluara kanë qenë ata të cilët nuk e kanë pasur vendin meritor. Por të paktën, fjala e tyre është ndëgjuar. Ndërsa sot, unë mendoj se fjala e atyre artistëve që ndëgjohet, ose janë të politizuar, ose janë të kyshur në shenjë të atër ashtu dhe në filme dhe në artet e tjera, në përmes klaneve të ndryshme, apo në mënyra jo artistike. Artistët e vërtet janë të mbytur, si nga vetë kolegët e tyre, ashtu edhe nga shëshia.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislim.
Në mbyllje të këtij edicioni të mesditës, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqën. Vazhdon greva e urisë i ushtarëve të UÇK-s, parlamentarët pohojnë se do të rishikojnë ligjin për vlerat e luftës. Ekspertët shqiptar dhe maqedonas të ndanë zgjidhjes së konfliktit të emrit të Maqedonisë. NATO e ripërsërit bashkëpunimin me Malin e Zi. Obama viziton Meksikën e para vizitës së tij në Amerikën Latine që nga marrja e presidencës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirëdëgjofshim.